Ishayo 7-bob. Uziyoning nabirasi Yotomning o'g'li Ahos hukmronligi davrida Aram shohi Ratan va Isroil shohi Ramaliyo o'g'li Pekah Quddusga kelib saf tortdilar. Ammo uni bosib ola olmadilar. Dovud xonadoniga Aram lashkari Efraim xalqi bilan ittifoq tuzibdi degan xabar yetib keldi. Shoh Ahos hamda xalq shunchalik vahimaga tushdilarki, hammalari shamolda tebrangan daraxtday titradilar. Shunda egamiz Ishayoga dedi: "Sen o'g'ling Sheriyosub bilan katta yo'lga chiqqin. U yo'l kir yuvuvchining dalasi tomon ketgan. Yuqori hovuz arig'ining oxiri bo'lgan o'sha joyda Ahosni kutib olib, unga shunday deb aytinglar: O'zingni bos. Tinchlan. Qo'rqma. Aram shohi Ratan va Ramaliyo o'g'li g'azabga mingan. Ammo ularni deb qo'rquvdan titramagin. Ikkovi ham yonib bitayotgan g'o'laday. Efraim va Ramaliyo o'g'li bilan birga Aram senga qarshi fitna qilib, shunday dedi: Yahudoga bostirib boramiz. Xalqini vahimaga solib, qo'lga olamiz. So'ng Tuval o'g'lini Yahudo shohi qilib tayinlaymiz. Ammo egamiz Rabbi aytmoqda: Bu fitna amalga oshmas. Bu hech qachon yuz bermas. Aramning boshi Damashqdir. Damashqning boshi Ratandir. 65 yildan so'ng Efraim qirilib bitar. Aslo xalq bo'lmas. Efraimning boshi Samariyadir. Samariyaning boshi Ramaliyo o'g'lidir. Agarda so'zimga ishonmasangiz, mustahkam tura olmaysiz. Egamiz yana Ishayo orqali Ahozga shunday dedi: Aytganlarimni amalga oshirishimga ishonch hosil qilishing uchun men egang Xudodan o'zingga biror alomat so'ra. O'sha alomat o'liklar diyordan chuqur yoki falak toqidan baland bo'lsin. Shunda Ahoz Ishayoga: So'ramayman. Egamni sinamayman, dedi. Shunda Ishayo dedi: Eshting, ey Dovud xonadoni. Odamlarni bezdirganingiz sizlarga kamlik qilganday, Xudoyimni ham bezdirasizlarmi? Endi Rabbining o'zi sizlarga alomat beradi. Ana, qiz homilador. U o'g'il tug'adi va uning ismini Immanuel qo'yadi. O'sha bola yomonni rad etib, yaxshini tanlashni biladigan yoshga yetganda qatiq va asal yeydi. Ha. O'sha vaqt kelmasdan oldin sizlarni vahimaga solayotgan ikkala shohning yerlari tashlandiq bo'ladi. Egam sizning va xalqingizning, ota-bobolaringizning xonadoni boshiga shunday kunlarni soladiki, Efraim Yahudodan ajralib chiqqandan beri bunday kunlar ularning boshiga tushmagan. Eyvoh! Assuriya shohi kelmoqda. O'sha kuni egam Misr daryolarining yuqori oqimidagi pashshalarga, Assuriya yurtidagi arilarga ishora qiladi. Shundan keyin ularning hammasi kelib chuqur soyliklarga, qoyalarning yoriqlariga joylashadilar. Hamma chakalakzorlarga, hamma yaylovlarga o'rnashib oladilar. O'sha kuni Rabbi Assuriya shohini ishlatadi. U Rabbining qo'lida Furot daryosining ortida ijaraga olingan ustara kabi bo'ladi. Ha, soqolingizni butunlay qirib tashlaydi. Bosh u oyog'ingizda birorta tuk qolmaydi. O'sha kuni bir odam ikki qo'y va bir xona jinni tirik saqlab qoladi. U odamda shuncha ko'p sut bo'ladiki, u qatiq yeydi. Yurtda qolganlarning hammasi qatiq va asal yeydi. Ming kumush tangaga arziydigan toklarga to'la bir uzumzor bor. O'sha kuni mana shu uzumzor ham chakalakzor u tikanzorlarga aylanadi. Shundan keyin odamlar u yerga kamon u o'qlari bilan boradigan bo'ladi. Bir zamonlar ishlov berilgan, ekin ekilgan barcha tepaliklarga endi sizlar bormaysizlar. Axir chakalakzor u tikanzorlardan qo'rqasizlarda. U yerlarda mollar o'tlaydi. U yerlarni qo'y, echkilar toptaydi.